Waa'ee adeemsa dimokiraasii Ameerikaa irratti bo'iin argame akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa irraa harki 66 ta'anii dimokiraasiin haala yaaddessaa keessa jira kan jedhan yommuu ta'u, kanneen 100 irraa harki 33 ta'an immoo dimokiraasiin biyyattii amansiisaadha jedhan. Amajjii 6 jechuunis guyyaa borii yaadannoon waggaa 1ffaa guyyaa deeggartoonni pirezidaantii duraanii Donaald Tiraamp Kaapitaal Hiil yookiin waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets humnaan cabsanii seenuudhaan haleellaan geggeessanii yommuu dhiyaatetti qorannoon kun kan geggeeffame. Bo'ii qorannoo kanaa ilaalchisuudhaan namoo daandii Koleejii Kooliinsi kan kutaa Teeksaas magaalaa Daalaas jiru keessatti kan barsiisan Piroofeesar Mahammad Xaayiroo dubbisee jira. Kanattaane dhiyaata.
Profeesar Mahammad, maddi oduu CBS qorannoo yaaduu uummataa geggeessuun dilbata dabre ibsa baaseen ga'eessonni Yuunaayitid Isteets gaaffiilee isaaf deebii kennan harka caalaan kanneen 160 ta'an dimokiraasiif olaantummaan seeraa biyyattii keessaa haala yaaddessaa keessa jira. Inumaayyuu baay'ee yaaddessaadha kanneen jedhanis ni jiru. Biyya dimokiraasii olaantummaan seeraa hojiin keessatti mul'atetti kan amanamu Yuunaayitid Isteets keessatti lammiiwwan biyyaa yaada akkasii kennuun maal isinitti agarsiisa? Maal jechuudha?
Kana osoo hin deebisin dura seera biyya ittiin bultu ka Ameerikaa konstitushinii Ameerikaa xiqqoo waan akkanaarraa waan inni dubbatu laaluun barbaachisaadha. Mootummaan takka yoo isiin badduu taate uummata garagaltee uummanni of baraaruuf mootummaa sanii loluu qabaa waan jedhu aadaa Ameerikaa ganna 200 ol aadaa jirutu jira. Gaafa Tiraamp duraan pirezidentii ta'uuf dorgomu ganna 5 dura namni kun hin filatamuu jedhanii Tiraamp pirezidentii Ameerikaa ta'e. Akkamiin namni kun pirezidentii ta'e gaafii jedhu deebisuun hedduu barbaachisaadhaan fakkaata. Namni gaafas warra aadaa Ameerikaa jabeessina jedhu warra afaan Ingilizaatiin konservatiiv jedhaniin kana zamana dheeraaf caqasaa ture dubbiin tun hin galsiifnas fakkaata. Mootummaan Ameerikaa diina uummata Ameerikaa ta'ee jira, diina aadaa Ameerikaati jedhanii reediyooniin keessahu reediyoon zamana hedduu uummata kakaasuu turan. Uummata santu garagalee yaa'ee Tiraampiin file. Kana beekuun hedduu barbaachisaadhaan fakkaata. Jara yoo gaafatte jarri Ameerikaa baraaruufii siin jedhan, uummata kaan ammoo yoo gaafatte dimokiraasiin Ameerikaa badaa jiraa siin jedhani garuu akka itti waa gaafatan warri pool takkaawu warri waa gaafatu kun akkaataa itti gaafiisan fireem godhantu murteessaadha. Gaafa duraan Tiraamp pirezidentii ta'uu dorgomu yoo gaafattu namo pooliin hedduun yoo telefoona itti bilbilanii nama gaafatan Tiraamp vooti hin goonu Hillary vooti goona jechuu ture namni hedduu. Booda gaafa Tiraamp moo'e san maaliif pooliin cufti dogoggora ta'e jedhanii yoo of gaafatan namni hedduu yoo ati gaafattu sagalee kiyya Tiraampii kenna jechuu akka waan qaanii wanti fakkaatu Hillary vooti godhaa jedhan. Booda ammoo bakka dhugaasa yoo dhaqan Tiraamp vooti godhan.
Yaaduun mataa walitti qabame kuni aga tokko dhugaa agarsiisu dhiisuullee ni mala. Maaliif namoonni yeroo tokko tokko waan isaan garaa isaaniitti yaadanii fi yeroo gaafataman deebii isaan kennan adda addaadha kan isin jettan. Ofuma keessan immoo yeroo laaltan waa'een walfalmii dimokiraatotaaf rippaabilikaanii gidduu yeroo dheeraa tureera. Tiraamp durayyuu jalqabee ammallee bifuma adda addaatiin itti fufee jira. Waan guddaan biyyi kun seeraan bultummaan ishee cimaa waan ta'eef seerri kun qabee jira baay'ee isaa. Walmuddiinsi kun yoo itti deeme gara seeratti buluutti geessa moo gara seera diiguutti kan inni geessu?
Kun gaafii hedduu bareedaadha namo. Wanni ta'e maali? Warri rippaabilikaanaa takkaahu warri aadaa Ameerikaa eenna jedhu warri konservaatiivaa nambarri isaanii diqqaataa dhufe. Dimokiraasii jechaan nambaraa mire nama caalaa mo'eetu pirezidentii ta'a. Jarri amma wanni argan sagaleen jaraa diqqaataa namni Ameerikaa tanagganaa immigirantiin itti guddataa namni hedduun yaanni isaa yaada warra aadaa Ameerikaa jabeessina jedhu kana jala hin deemu. Kanaaf jarri amma yoo dimokiraasii hin deemne filamuu hin dandeenyu sodaan jedhu tokko hin jira. Maaliif? Namni adiin barzireetiin isaa xiqqaa lakkoofsi nama adiin ta'inii hedduu dabala'aa jira. Ani ka'amanu akka nama tokkootitti pirezidant Baayden kajenu mamuya Trump ammo mata kakasan kana ittifai dahame lakki inni mone anatu mure wanje usan ofu barbade wan amma jijahatti barakuma lamaafa digdamatta enne namni ittikajen chenne President Trump duwarru hinbe inna kana hirira gode haasare haasawa buuta gaafas sagale dhugoomsu certify gochu sagale akka uturan ittikajelche ummanni hunkara gode gamo Congress America mana Maria America chapsani seenani wan dalaganin beenna namni illee duree jira kanaan adda baasuun barbaachisaana fakkaata namu amma waan achi maqaa dhoofte kana keessa wanni tokko guddaan an achi keessatti arge maali poolim amma achi maqaa dhoofte san keessa bokkarri karaadha jedhanii gaafannaan dhibbeentaa 34 gidee tokko tokko karaan mootummaa jijjiiruun karaadha legitimetiidha jedhan dhibbarra 34 jechaan nama hedduutu waan kana amanaa jecha
asirratti ol dabalaa deeme lakkoofsi kun fakkeenyaaf bara 2015 gaaffiidhumti wal fakkaataan gaafatamnaan dhibbarra harka 23 qofatu lammiiwwan biyyaa mootummaa irratti karaa kaasuun yeroo itti barbaachisu jira kanneen jiran harka 23 qofa bara 1995 immoo 13 qofa ol deemaa deemuusaa agarsiisa dhugumatti namoonni alaa namoonni adiin ta'iin baay'een biyya kana guutaniiru garuummoo lammiiwwan biyya kanaa ta'aniiru haalli biyya kana keessa jiru geeddarameera jechuudha kana dura dhaabbachuun kun haala kana deebisee jijjiiruu danda'a maal fiduu danda'a.
Kuni gaafii ijoosi namuun jijjiiruu hin danda'u lafarra waan jiru jijjiiruu hin danda'u suni beekamuu qaba garuu nama pirezidaant Tiraampi sagalee kenne yoo ati laalte nama miliyoona 70 ol filamuufti qomatu saafee ture namni waan kana amanu nama xiqqaami nama guddaan rakkoo guddaa.
Yaanni kuni dimokiraasii Ameerikaa keessatti hundee gad fageeffateera jedhamee. Addunyaan ilaalaa jirtu kana jijjiiruu danda'amoo gara hokkaraatti moo gara seeraan bultummaatti geessaa jechuu kun.
Gara hokkaraatitti illee geessuu hin danda'a amma Sudaan jiru kanaa miti namoo jarri waan jedhan dimokiraasii jennee haga nu balleessan teennee hin eenyu jedhan kana dubbii mataan isii dubbii buqqeen isii kan.
Garuu seerri biyya kanatti jabaachuurraa kan ka'e aadaa waliin dubbii idda gad fageeffachuurraa kan ka'e. Dhimma kana gara seeraatti gara furmaata giddu galeessa ta'etti fiduun waan danda'amu isinitti fakkaata.
Wanni Ameerikaa kun yeroo hedduu gara seentaraas deema. Amma biyya kanas aadaa Ameerikaa ajjabeessina waan biroo ijaan arguun barbaannu kan jedhu hin jira. Suni maayinooritii. Kun ammootu gara kaaniin dhumarra obboleeyyanii biyyitti kanama maraati uummata amma liberaal jennuun kana jecha biyya kanan. Lamaanuu fi hinxalleeyyiidha jidduu ka jiru kanatu hedduudha nama meejara teenna eegaa waan kan akkanaa miti mala birootu jira warri jedhu kongiraasa keessallee nama hedduu jiranii akka aadaa Ameerikaallee yoo laalte aadaanis aadaa kompromaayiziiti aadaa walcaqasuu walii kennanii walirraa fudhachuu waan ta'eef wanni nu sodaannu kun Ameerikaan hokkaratti seenti wanni jedhu kuni waan dhugaa ta'u natti fakkaata.
Ka magaalaa Teeksas jiru Collins College irraa Profeesar Mohaammed Taahiroo ibsa naa kennitanii guddaan isin galatoomsadha.
Isinis carraa naa kennuu keessaniif galatooma namo.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaati.